Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. mart, u vestima dana. Smetovi ocekli mnoga sela, najteže na granici sa Kosovom. U Skupštinu stigao lex specialis o projektu Beograd na vodi. Evropski parlament o izveštaju o Srbiji. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Njemcova nisu ubili islamski ekstremisti, poručuje čečenski lider Zakajev i saradnici ubijenog lidera opozicije. Putin priznao da je odluka o aneksiji Krima doneta pre referenduma o nezavisnosti. U Srbiji do 11 stepeni, na jugu moguća kiša, u Beogradu najviše 9 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti više o obnovljenoj ideji o stvaranju evropske vojske na fonu povećanih tenzija između Evrope i Rusije. Povodom otkazivanja emitovanja emisije Reporter, predsednik NUNS-a Vukašin Obradović kaže da je sramotno ponašanje dela medija i novinara.
Umesto novinarske solidarnosti, mi danas imamo medije i novinare koji vode hajku protiv svojih kolega, dovodeći u pitanje i njihovu ličnu bezbednost.
Da li se Bogoljub Karić vraća u zemlju i pada li njegova optužnica, Dejan Vuk Stanković?
On je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čovjeku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Kakav je tretman trudnice u porodilištima, iskustvo jedne pacijentkinje i viđanje jednog omiljenog ginekologa se razlikuju.
Problem je bio kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu braniš.
Mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredno stanje zbog vremenskih neprilika proglašeno u 13 opština u Srbiji, uključujući Lebane i Kuršumlije. U Ljigu vanredna situacija zbog klizišta, najteže u blizini granice sa Kosovom. Putni pravac do Kopaonika iz pravca Brusa preko Jarma je prohodan. Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. U obrazloženju predloga navodi se da bez donošenja lex specialisa ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji treba da se grade na toj lokaciji. Podsetimo, Akademija arhitekture Srbije upozorila je pre 3 dana vladu Srbije i beogradske vlasti da će biti najdirektnije odgovorne za haos koji bi u Beogradu mogao uskoro da nastane ukoliko se nastavi realizacija ovog projekta. Poslanici Evropskog parlamenta će na plenarnoj sednici u Strasburu raspravljati o finalnoj verziji rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, a o rezoluciji će glasati u sredu. Očekuje se da će biti prihvaćen izveštaj Davida McAllistera, dok je većina hrvatskih amandmana odbijena. Predsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ann Brasser, koja sporavi u Srbiji, obratit će se prepodne poslanicima Skupštine Srbije. Neadekvatne reforme tokom proteklih 10 godina vuku nazad zemlje Zapadnog Balkana, a bez hrabrog podsticaja na nove reformske poteze ne može se očekivati da će region privući dovoljno novih investicija. Ocenio je Međunarodni monetarni fond u najnovijem izveštaju pod nazivom Zapadni Balkan 15 godina ekonomske tranzicije. Dežurna lekarka ubijena je sinoć u domu zdravlja u Zubinom Potomku, saopšteno je u kosovskoj policiji. Osumnjičen je uhapšen, a saopštila je takođe ista služba. U Prištini je saopšteno da će generalni direktor kosovske policije Spant Mađuni danas u Beogradu razgovarati sa svojim kolegom o unapređenju regionalne saradnje u borbi protiv kriminala. Osuđenik za ratne zločine Branimir Glavaš, koji je zbog lošeg zdravstvenog stanja u ponedeljak odveden u bolnicu, vraćen je u istražni zatvor u Zagrebu pošto nije dozvolio lekarima da ga pregledaju. Glavaš štrajkuje glađu od prošlog četvrtka. 10 osoba, među kojima 8 Francuza, učesnika jednog televizijskog reality showa, poginulo je kasno sinoć u helikopterskoj nesreći na severozapadu Argentine. Među žrtvama je 3 francuskih olimpijskih sportista, 57-godišnja navigatorka Florence Artaud, 25-godišnja plivačica Camille Mifa i 28-godišnji bokser Alexis Fastin. Grupa od 47 republikanskih senatora uputila je pismo iranskim liderima i upozorila predsjednika SAD-a Baracka Obamu da bi dogovor o nuklearnom programu sa Iranom bio kratkog veka, jer po ustavu takav dokument treba da odobri Kongres. Senatorka Susan Collins.
U ovoj fazi pregovora mislim da je za članove Senata sasvim prikladno da daju svoje savete predsjedniku, sekretaru Kerryju i pregovaračima.
Američki potpredsjednik Joseph Biden optužio republikanske senatore u Kongresu za podrivanje autoriteta predsjednika Obame. Kurdske snage saopštile su da su potisnule islamske ekstremiste iz Kirkuka na severu Iraka. Ukrajinska vojska je objavila da su pobunjenici teškim naoružanjem izveli napad u blizini strateške luke Mariupolj, južno od linije fronta. Čečenski lider Ahmed Zakajev i ruski opozicionar Ilja Jašin tvrde da Njemcova nisu ubili islamski ekstremisti, te da je to verzija isfabrikovana u Moskvi. Sjedinjene Države su počele razmeštanje 3000 vojnika koji će učestvovati u tromesečnim vojnim vežbama u baltičkim državama u okviru operacije Atlantic Resolve, saopštio je Pentagon. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio u jednom intervjuu čije emitovanje najavljeno na TV kanalu Rusija 1 da je naredio aneksiju Krima nedeljama pre referenduma o nezavisnosti. Krim je formalno pripojen Rusiji 18. marta, a naredba o pripajanju je doneta u noći 22. februara.
To bilo možda starano 23. a mi zakončili oko 7 časova.
Sastanak je održan 22. februara. Kad smo završili u 7 sati ujutru, rekao sam kolegama, mi krećemo da radimo na vraćanju Krima Rusiji.
Vazvratu Krima, sastav Rusije.
Portparolka State Departmenta Jen Psaki na pitanju u vezi sa ovim priznanjem izjavila je da je Bela kuća ovih dalje fokusirana na mir u Ukrajini.
Our focus remains on...
Mi smo fokusirani na to da se stvari u Ukrajini kreću nabolje, da međunarodna zajednica radi na očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.
7 od 15 članova Saveta bezbednosti blokiralo je zahtjev Libije za odstupanje od embarga na oružje zbog borbe protiv islamskih ekstremista. Vlada Libije je htjela da od Ukrajine, Srbije i Češke kupi desetine helikoptera, borbenih aviona i tenkova, kao i hiljade pušaka i municiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija zatražila je od nadležnih organa da osiguraju bezbednost novinarima redakcije Insider, kao i uslove u kojima mediji zbog zaštite novinara neće morati da odlažu emitovanje emisija. U Srbiji ne postoje normalni uslovi za bavljenje novinarstvom, ocenio je i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, nakon što je iz medijske kuće B92 saopšteno da iz bezbednosnih razloga odlaže emitovanje emisije Reporter. Kako je navedeno, odluka je doneta u dogovoru sa urednicom redakcije Insajdera, poznatom novinarkom Brankicom Stanković.
Očigledno je da razne interesne grupe, da ne kažem samo o političke, već i huliganske, i dalje imaju takav uticaj da mogu da dovedu do toga da se novinari osjećaju nezaštićeno, a usled toga i da se skidaju emisije sa programa. To je ozbiljan signal i vlastima i nama u medijima da moraju da se preduzmu ozbiljne mere kako bi se novinarima osiguralo da bez pritisaka i pretnji rade svoj posao. Brankica Stanković je već zbog sličnih pretnji 6 godina u kućnom pritvoru. Ja mislim da ne treba da dozvolimo, pre svega vlast ne sme da dozvoli da se ponovi situacija sa nekim drugim novinarem.
Ekipa koja je realizovala Insider, a sad Reporter, često se nalazila poslednjih godina na udar, ali ovo je prvi put da oni odustanu od emitovanja projekta. Šta se to tako dramatično promenilo u medijskoj sferi u Srbiji?
Očigledno je da vlast nije zauzela dovoljnu distancu prema pretnjama koja su i do sada dolazila, i ne samo da nije zauzela, već ih je pojačala pojavljivanjem raznih funkcionera vlasti u medijima koji su prosto na indirektan, a često i direktan način podržavali te pretnje. Sa druge strane, sada i pojedini mediji direktno uključuju u hajku na Brankicu Stanković i na ekipu Insajdera. Umjesto novinarske solidarnosti, mi danas imamo medije i novinare koji vode hajku protiv svojih kolega, dovodeći u pitanje i njihovu ličnu bezbednost. Mislim da je to sramota zaista i za te medije, ali i za sve one koje tolerišu ovako ponašanje.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Predsednik BK kompanije Bogoljub Karić izjavio je da će se vratiti u Srbiju iz egzila u Rusiji ukoliko budu povučene sve tužbe protiv njega. Karić je optužio vladu Vojislava Koštunice, a posebno tadašnjeg ministra financija Mlađana Dinkića za politički progon. U direktnom uključenju iz Moskve za televiziju Pink, Karić je pokazao dokument za koji tvrdi da je presuda Evropskog suda u Strasburu doneta 2005. godine, prema kojoj se radi o političkom slučaju u kome nema elemenata krivične odgovornosti. Pojavljivanje Karića u medijima ovih dana aktualizovalo je pitanje sprema li se njegov povratak u Srbiju i njegova rehabilitacija. Karić je 9 godina van zemlje, za njim je raspisana međunarodna poternica. Međutim, pored pitanja valja li se nešto iza brda u odnosima između vlasti i odbeglog tajkuna, postavlja se i pitanje da li će građani ponovo platiti cenu neutemeljene optužnice protiv njega. Branka Trivić.
Protiv Bogoljuba i Sretena Karića uz još 13 lica, tek 4 godine nakon njihovog bekstva iz zemlje, 2006. godine, biva podignuta optužnica da su oštetili kompaniju Moptel za više od 60 miliona evra. Optuženi su za zloupotrebu službenog položaja, da bi nekoliko godina kasnije krivični zakon Srbije menjan upravo zbog te oksimoronske kvalifikacije da lice u privatnoj kompaniji bude optuženo za zloupotrebu službenog položaja. Optužnica je, dakle, kako se to eufemistički građanima serviralo, precizirana, tako što je zloupotreba službenog položaja iz famoznog člana 359 prethodnog krivičnog zakonika pretvorena u zloupotrebu položaja odgovornog lica iz paragrafa 234. Ali pravnici ukazuju da upravo ta automatska konverzija predstavlja flagrantnu zloupotrebu prava. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
Ne možete nikoga ko je svojevremeno bio optužen, kao što je Bogoljub Karić bio optužen za zloupotrebu službenog položaja, sad ga teretiti za zloupotrebu ovlašćenja odgovornog lica. To ne možete nikako, jer to je praktično retroaktivna primjena inkriminacija krivičnog prava. A ona je zabranjena izričito i Ustavom i samim krivičnim pravom.
Srpsko pravosuđe bi još jedno moglo neslavno završiti u Strasburu ako i ova optužnica padne, ali niko se od političara zbog toga neće uzrujeti jer za njih nema ni materijalne ni krivične odgovornosti. Sve prethodno nikako ne sugeriše da zloupotreba u Moptelu nije bilo, ovo je samo priča o pravnoj valjanosti optužnog akta. U izveštaju iz 2005. godine Savet za borbu protiv korupcije navodi da je kompanija Moptel osnovana uz ozbiljno kršenje zakona, da je poslovala u privilegovanim uslovima usled bliske veze sa režimom, a da korišćenje političkih uticaja i radi sticanja profita spada u jedan od oblika korupcije. Međutim, ni javno preduzeće, ni predstavnici države u upravnom odboru Moptela nisu koristili pravne instrumente koji su im stajali na raspolaganju da zaštite javni interes, konstatuje savet. Uprkos tome, niko se iz tadašnjih vladajućih garnitura zbog toga nije našao na optužnici. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da to u ovoj zemlji odavno nije nikakva vest.
Kod nas još uvek sudi po političkom diktatu i uglavnom se odgovornost koja se utvrđuje parcijalno. U određenom trenutku Karić je pokazao političku spremnost da se upusti u trku sa favoritima na tadašnjoj političkoj sceni i sigurno je da to uticalo na to da se naprave neke, ajde da kažem, optužnice koje lako mogu da padnu pred autoritativnim pravnim institucijama. Isto tako, Karić sigurno nije samo on kao privredni projekat, nego je i politički podržan privredni projekat, tako da u principu on je na izvestan način jako dobra studija slučaja šta sve može politika i da uradi jednom čovjeku u pozitivnom, ali i u negativnom smislu.
Stanković dodaje da ako optužnica protiv Karića padne, to može mnogo koštati građane Srbije, ali može i pokazati koliko su izgledi pravne države u ovoj zemlji mali. A što se tiče eventualnog povratka u Srbiju, u intervju Informeru, tabloidu bliskom vlasti, Bogoljub Karić tvrdi da je žrtva političkog progona režima Vojislava Koštunice i da u Srbiju neće doći dok se to i ne dokaže. Još pre 2 godine u medijima se pojavila spekulacija da su povrata Karića u Srbiju već dogovorili predsjednik Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej. Valja podsjetiti da je Tomislav Nikolić dok je bio u radikalima Karića smatrao kriminalcem, ali rekao i da bi mu ako pobedi na predsjedničkim izborima dao status svedoka saradnika kako bi otkrio sve što znao o pljački Moptela, kako bi se umjesto njega iza rešetaka našli Boris Tadić, Velimir Ilić i druge mnogo krupnije i mnogo odgovornije ribe. Tri godine kasnije Srpska napredna stranka potpisuje koalicioni sporazum sa Karićevim pokretom Snaga Srbije, a Nikolić je prestao da govori da je Karić kriminalac. U slučaju da ta koalicija osvoji vlast, rekao je, Karić neće biti oslobođen odgovornosti, ali će moći da dođe u zemlju gde će da pruži odgovor na optužbe sa kojima je suočen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Smetovi odsekli mnoga sela, najteže na granici sa Kosovom. Utvrđuju se štete od zemljotresa u Kosjeriću. U Skupštinu stigao lek specijalis o projektu Beograd na vodi. Evropski parlament o izveštaju o Srbiji. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Njemcova nisu ubili islamski ekstremisti, poručuju čečenski lider Zakajev i saradnici ubijenog lidera. Putin priznao da je odluka o aneksiji Krima doneta pre referenduma o nezavisnosti. U Srbiji do 11 stepeni, na jugu moguća kiša. U Beogradu najviše 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski ministar inostranih poslova Philip Hammond optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina za podrivanje bezbednosti zemalja istočne Evrope. Istovremeno stiže vest da su SAD počele razmeštanje 3000 vojnika koji će učestvovati u tromesečnim vojnim vežbama u baltičkim zemljama. Kako je naveo jedan vojni izvor, predviđeno je da vojna oprema ostane i pošto se vojnici posle manevara vrate u svoje baze. Oprema će ostati tu koliko god bude potrebno kako bi se Rusija odvratila od eventualne agresije. Tenzije između Evrope i Rusije povodom ukrajinske krize ponovo su aktualizovale i jednu staru, a odbačenu ideju o formiranju evropske armije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je na formiranje jedinstvene evropske armije na tragu rastuće tenzije sa Rusijom. On je rekao da bi formiranjem zajedničke evropske armije bila poslata jasna poruka Rusiji da mislimo ozbiljno da branimo naše evropske vrednosti, završen citat. Nemačka ministrica odbrane Ursula von der Leyen pozdravila je Junckerov predlog. Ideja o formiranju evropske armije je u prošlosti bila odbačena. Uporedo sa ovim vojnim komešanjem na zapadu, beležimo neke od reakcija na tvrdnje ruskih vlasti da je ubistvo opozicionog lidera Njemcova religijski motivisano zbog njegove osude terorističkog napada na francuski satirični časopis Charlie Hebdo. Blizak saradnik ubijenog Njemcova Ilja Jašin kaže da je besmislen stav ruskih vlasti da su za njegovo smaknuće odgovorni islamisti.
Njemcov uopšte nije bio meta islamista. Ta verzija ne pije vodu i ja se bojim da je to isfabrikovano kako bi se skrenula pažnja sa Vladimira Putina i njemu bliskim krugovima.
Čečenski lider Ahmed Zakajev u intervju za Radio Slobodna Evropa također osporava rusku verziju o Njemcovim ubicama.
Ja se kategorički ne slažem sa spinovanom verzijom ruskih vesti o verskom motivu ubistva Njemcova. Ja sam pročitao Njemcovu izjavu povodom tragičnog događaja u Parizu, terorističkog napada na Charlie Hebdo, i tvrdim da to nema nikakve veze sa ubistvom.
I poetemu eto ne imeje nikakve odnošenje. Na protiženje mnogih let demonizirovali Čečenca, vsu naciju.
Čečenska nacija je prošli godina demonizirana. Danas se ta jednačina primenjuje na Ukrajinu. Kremlj ne može da se pomiri sa činjenicom da su neki Čečeni na strani ukrajinske vlade koja se bori za nezavisnost. Povezivati Čečene sa ubistvom Njemcova je čista propaganda koja nema nikakve osnove.
Apsolutno ničo opšivo s realim.
Njemcov je, podsjetimo, neposredno pre nego što će biti ubijen, najavio da će izneti dokaze o direktnoj umešanosti ruske vojske u ukrajinski rat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški optuženik Slobodan Milošević bi uskoro mogao da na Kosovu dobije svoju ulicu nakon odluke Skupštine opštine sela Ranilug. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo lokalne samouprave Kosova precizirajući da ta odluka nije na snazi, nego se ponovo razmatra. U prilogu Amre Zajneli čujemo najpre predsedavajućeg Skupštine opštine Ranilug, Sašu Aleksića.
Mi smo na osnovu svih normativa, na osnovu zakona, dali građanima sela Ranilug, konkretno pošto se tamo ulica zove, jedna od ulica se zove Slobodan Milošević, dali smo seoskim odborima i odbornicima da prave listu ulica. Oni su dostavili te liste i mi smo sproveli samo skupštinsku proceduru. Znači ja nemam niti direktne, niti indirektne ingerencije da vršim pritisak na građane, ja samo poštujem volju građana koji su mi doveli na to mesto.
Aleksić dodaje da se sada samo čeka na postavljanje tabli sa nazivima ulica. Ipak, tako nešto može da opovrgne gradonačelnik ili Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave.
Je gotovo sve. Ja, sutradan iz ministarstva može da dođe odluka da se poništava ta odluka. Ja sam dužan kao predsednik skupštine da ponovo vratim na razmatranje.
U Ministarstvu lokalne samouprave obavešteni su da je skupština Rani Luga usvojila jednu takvu odluku, ali se čeka na ponovno razmatranje. Mi smo razgovarali sa gradonačelnikom opštine i gradonačelnik je zatražio da skupština razmotri tu odluku sa naglaskom na ulicu, koja je sada već poznata u medijima. Čekamo na reakciju skupštine i tek posle ćemo doneti neku odluku. U međuvremenu razmatramo naše mogućnosti, kaže za naš program Bajram Djeca i zamjenik ministra za lokalnu samoupravu. To je potvrdio i sam gradonačelnik Gradimir Mićić, inače ispred građanske inicijative Srpska.
Ja ne razmatram, razmatra skupština i ja sam već vratio na ponovno razmatranje skupštini. Ko pre nego što je neko digo buku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da je on lično protiv takve odluke, međutim dodaje da je nadležnost u rukama lokalne samouprave i kao takva mora da se poštuje.
Da li će opština Rani Lug i definitivno dobiti takvu odluku, ja to ne znam. Međutim, također mislim da imena ulica treba da posmatrati sa jednom vremenskom distancom i tu mi se čini da i puno opština sa albanskom većinom čine mnogo grešaka. U svakom slučaju ne verujem da će moći da se izvrši neki veći pritisak na opštinu Rani Lug, zato što ako bi to vređalo albanske žrtve, kontraargument opštine Rani Lug bio da puno ulica vređa i žrtve Srba. Tako da će to biti jedan izuzetno težak dijalog, a kažem, ja mislim da to nije pametna odluka opštine.
Rani Lug je inače novo formirana opština na Kosovu koja se nalazi južno od Kamenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iako je dolazak njihovog deteta na svet trebalo da im bude jedan od najsrećnijih trenutaka u životu, zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji, 11% majki u anketi Beogradskog centra za mame izjasnilo se da više neće rađati. Sa druge strane, nadležni tvrde, bez obzira na siromašno zdravstvo, uslovi u porodilištima su dobri. Zoran Glavonjić.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Problem je bio kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova, pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu, u nenormalnim bolovima i kad sam plakala, ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna. Kako ja to tako se ponašam, odakle mi pravo da ja preskačem babicu? I onda je izjavila da ja glumim da me boli. Da sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene. Znači sam ja ostala šokirana.
I ovaj primjer, kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođaj sa njihove strane izgleda kao potpuna rutina, ali to često znači da se žena ni za šta ne pita, a mi smo posle ovog istraživanja zabrinuti zašto je tako.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradskom porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
od samog starta između pacijenta i lekara postoji komunikacija i nijedna procedura medicinska se ne obavlja bez saglasnosti pacijenta. Apsolutno sve vreme trudnoće pa i u samom porođaju razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
Kvalitet tretmana u porodilištima razlikuje se širom zemlje, ukupno ih u Srbiji ima 55, pa je opšte poznato da porodilje najbolje prolaze u Beogradu, gde je medicinsko osoblje najbrojnije, najstručnije i oprema najbolja, ali skoro da zvuči neverovatno da se 2/3 anketiranih požalilo da su tokom porođaja bile gladne, a čak petina žedna. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže za naš program da su nadležni i u lošim ekonomskim uslovima u kojima se zemlja nalazi pokazali da ne beže od problema.
Da smo praktično dali jasne smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. I da li ima prostora za nadogradnju na segmentu bolje komunikacije, bolje empatije? Mislim da ima i Ministarstvo zdravlja će preduzeti i dalje određene aktivnosti na tom polju.
Opšti utisak nezadovoljnih stanjem u porodilištima je da su ona postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i borave u neprijatnoj atmosferi, gde im niko ne pomaže niti objašnjava šta se događa pri porođaju. Radomir Aničić, koji je više od decenije jedan od najomiljenijih lekara u GAK Narodni front, klinici u kojoj se godišnje rodi više od 7000 beba, kaže da treba imati razumevanja za odgovoran posao koji rade on i njegove kolege.
Pogotovo u situacijama gde su komplikovani porođaji, gde se borimo i za zdravlje i za život i deteta i majke, tako da se, da kažem, hitno reaguje i možda u tim trenucima nema vremena da se bude emotivan prema pacijentu, da se dugo nešto objašnjava, već se hitno završava situacija, a pacijentu se vrlo to konkretno objasni.
Iako istraživanje Centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popenjavale ovaj upitnik ostavile komentar: moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Priče da se lekarima daje od nekoliko stotina, 500 ili više evra čuli su i u ministarstvu. Berislav Vekić podseća da je ovih dana otvorena antikorupcijska telefonska linija.
Naš stav jasan, nulta tolerancija prema korupciji. Sve što je u smislu korupcije prisutno u zdravstvenim ustanovama morat će da podnesu i određene sankcije.
Doktor Radomir Aničić kaže da uprkos pojedinim primedbama, najveći deo majki sa svojim bebama odlazi srećno iz porodilišta.
Kada se emocije malo smire i kada pacijentkinje sagledaju kakvu su uslugu dobile, mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Vanessa Marčeta, majka sa početka ove priče, iz porodilišta je izašla sa zdravom devojčicom, ali i sa dilemom da li bi se opet usudila da rodi.
Iskreno, ja kad pomislim samo na porođaj, stresem se i ne bi, zbog iskustva. Petru kad pogledam, sutra bi rodila još jednu, ali kad pomislim kroz što treba da se prođe, Boga mi se dobro razmišljam i ne veram da ću.
Iako su statistike ovog istraživanja na osnovu svedočenja 2500 porodilja u Srbiji pesimistične, nevladin sektor ima optimizam da bi stvari mogle brzo da budu bolje. Jovana Ružičić veruje da bi se i malim promjenama dobilo mnogo.
Dok nema nikakvog mehanizma kontrole lekara, koji zaista se zna ako uradite nešto, ovo su posljedice koje slede. Nažalost smo onako potpuno prepušteni sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Smetovi odsekli mnoga sela, najteže na granici sa Kosovom. Utvrđuju se štete od zemljotresa u Kosjeriću. U Skupštinu stigao lex specialis o projektu Beograd na vodi. Evropski parlament o izveštaju o Srbiji. U helikopterskoj nesreći u Argentini poginulo troje francuskih olimpijaca. Njemcova nisu ubili islamski ekstremisti, poručuju čečenski lider Zakajev i saradnici ubijenog lidera opozicije. Putin priznao da je odluka o aneksiji Krima doneta pre referenduma o nezavisnosti. U Srbiji do 11 stepeni, na jugu moguća kiša, u Beogradu najviše 9. I vest koja je umeđu vremenu stigla, ministar Velimir Ilić izjavio da je Bogoljub Karić bio žrtva progona Mlađana Dinkića. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.